ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากรุ๊ปจัดขันแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากรุ๊ปจัดขัน
ที่ตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศทำทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจพิทักษ์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจพิทักษ์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปShop.
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
ค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พงเพชรรัตนารามา
และดิฉันดิปดาจันทรศักดิ์นะคะท่านผู้ฟังคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเดือนนะคะเราเคยคุยกันถึงเรื่องประเทศเยอรมันแล้วก็วกไปที่อื่นเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ปุ๊แล้วก็วันนี้เนี่ยก็คิดว่าวันที่3ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยเป็นวันชาติของเยอรมันเราก็คุยกันถึงประเทศเยอรมันกันสักนิดนึงก็น่าจะดีนะคะอาจารย์ฟุ๊กคะ
เขาเรียกว่าทากแดไอไฮท์นะคะก็คือวันแห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียว
พี่ฟุ๊กลองเล่าความเป็นมาให้ฟังสิคะว่าวันที่3ตุลาเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรสำหรับคนเยอรมันนะ
ช่วงที่เยอรมันแยกออกเป็นตะวันออกกับตะวันตกหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะแล้วเขาก็อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจของทั้งสองฝ่ายมานานบางคนบางครอบครัวที่เขาถูกเส้นกั้นเขตแดนเนี่ยแบ่งบ้านพอดีอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมญาติอะไรอีกฝั่งนึงได้เลยก็รอกันมาตั้งแต่ปี 1945ใช่ไหมคะที่เขามีรบกัน
จนกระทั่งเขารื้อกำแพงเบอร์ลินใช่ไหมคะอาจารย์ปูคะ
ค่ะใช่ค่ะจนกระทั่งรื้อกำแพงเบอร์ลินและณวันนั้นเองเนี่ยทุกๆคนก็ปรีดาปราโมทย์เขาว่าจะได้กลับไปเยี่ยมญาติกันอีกแล้วหรือว่าได้รวมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันแห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวนี่เองนะคะ
ค่ะระยะเวลาเนี่ยมันทำให้บางคนเนี่ยนะคะจากเป็นเด็กเนี่ยเติบโตเป็นหนุ่มเลยนะคะ
โอ้แล้วก็
นานมากเลยบางคู่เนี่ยเพิ่งสมรสกันไม่นานแล้วได้ต้องพลัดพรากจากกันกว่าจะได้มาเจอกันอีกทีนี่ก็เรียกได้ว่าจำหน้ากันแทบไม่ค่อยจะได้เลยนะคะท่านปู่เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์อันเศร้าสลดนะสำหรับมนุษยชาติ
มันมี2ชั้นเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ากำแพงมี2ชั้นชั้นตรงกลางนี่ก็คือเขตปลอดผู้คนแล้วก็จะแบ่งฝั่งตอนออกตอนตก
อย่างที่เราเห็นในหนังนะคะคนที่วิ่งผ่านมาเนี่ยนะก็มีถูกฆ่านะฮะถูกยิงเสียชีวิตหรือว่าถูกจับกลับไปเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลไม่ต้องบอกนะฮะแรงจูงใจอะไรทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยหนีจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตกนะคะ
ใช่เพราะว่าไม่อิสระอีกแล้วฝั่งตะวันออกทุกอย่างจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมด
แล้วเรามาลองนึกดูแม้กระทั่งคนไทยเราเองนะคะอาจารย์ปุ๊กคะเดิมเนี่ยเราอาจจะเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ท่านได้ตัดสินใจที่จะยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะคะเราได้เสียดินแดนของไทยเนี่ยไปหลายๆส่วนให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราเราลองนึกถึงจิตใจคนไทยนะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยจากเรากลายเป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยเราพี่น้องเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็อยู่ในประเทศไทยนะฮะแต่พอเซ็นสัญญาเสร็จสิทธิสภาพเหนืออาณาเขตทั้งหลายเนี่ยถูกเป็นของพวกประเทศมหาอำนาจกลายเป็นว่าเขากลับมาบ้านเราเนี่ยกลายเป็นชนชาติส่วนน้อยไปซะแล้วอาจารย์ปุ๊กนี่ก็เป็นเรื่องที่ความต้องการดินแดนเนี่ยได้ทำให้มนุษยชาติในโลกนี้จำนวนมากเลยนะฮะมีความต้องพัดพลาดจากกันนะฮะมีความเศร้าโศกเสียใจ
ที่จะสันติสุขหรือว่าสงบสุขก็กลายเป็นว่าจะต้องทุกระทมอยู่กับการต่อสู้หรือการแย่งชิงพื้นที่อะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆเนี่ยประเทศไทยอยู่ในความสงบสุขมานาน
ค่ะ
ซึ่งเราก็พยายามทำให้ประเทศเราเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะจะได้แบบมีความสุขที่ยั่งยืน
ค่ะเราก็หวังว่าการจัดการหลายๆอย่างในหลายๆประเทศเนี่ยเมื่อมารวมกันเนี่ยมันก็จะได้เหมือนอย่างที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขากำลังพยายามทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่อาจารย์ปุ๊กเคยไปอยู่เยอรมันมานานพอสมควรก็คงจะร่วมกันแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลอง
ใช่ค่ะวันนั้นเขาเปิดไวน์มาวางแล้วก็จิบไวน์กันแล้วก็เล่าถึงในอดีตเล่าถึงคุณพ่อคุณแม่เล่าถึงญาติพี่น้องนะคะวันนั้นอยู่ที่บ้านดร.ไรฮาร์ดค่ะแล้วกับภรรยาก็คุยกันอย่างมีความสุข
ค่ะเมื่อพูดถึงชีวิตในเยอรมันแล้วเนี่ยเราคงมาคุยกันถึงหลายๆอย่างที่เราเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังแต่เฉียวไปเฉียวมานะคะอาจารย์ปุ๊กวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงความเป็นสัญชาติเยอรมันของผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง
อ๋อใช่ค่ะคนเยอรมันหรือว่าคนที่ใช้ยานยนต์เนี่ยนะคะถ้าเอ่ยนามชื่อยี่ห้อนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องซาบซึ้งหรือว่าเข้าใจเลยว่ามันเป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่แข็งแรงทนทานบึกบึนแล้วก็มีความว่องไวอะไรเงี้ยนะคะ
แล้วก็เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านความปลอดภัยนะที่เรียกว่าเป็นแนวหน้าแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะรถยี่ห้อ Mercedes-Benz
ใช่แล้วค่ะโดย Carl Benz นะคะ
ค่ะ
เขาเป็นคนแรกที่ได้รับสิทธิบัตรหรือว่าพาเทนต์สำหรับการผลิตรถยนต์นะฮะก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าเนื่องจากว่ารถของเขาที่ทำขึ้นมาเนี่ยในปี1886ถ้านับถึงปัจจุบันเหลือปี2011เนี่ย2011เนี่ยก็เป็นปีที่125พอดีนะฮะซึ่งในเยอรมันหรือว่าที่สตุตการ์ดที่เมืองเบนซ์เนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มเฉลิมฉลองกันมาแล้วในระยะหนึ่งอันนี้ตัวพิพิธภัณฑ์ Mercedes เองเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปนิดหน่อยวันนั้นที่เราไปกันก
็นั่งรถเมล์ไปแป๊บนึง
นั่งรถไฟ
นั่งรถไฟไปก็ได
้เพราะมันไม่ไกลมากไม่กี่บาทเองไม่กี่ตังค์แล้วก็ลงก็เดินนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะคะตัวอาคารเนี่ยอยู่โดดเด่นอยู่บนพื้นที่ที่เป็นลานโล่งนะคะเป็นอาคารซ้อนชั้นกันหลายๆชั้นแล้วด้านนอกจะเป็นทรงคล้ายๆทรงโค้งๆกลมๆหน่อยคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆปิ่นโตก็ได้นะคะปิ่นโตแล้วก็โค้งๆแล้วก็มีซ้อนชั้นมีกระจกสลับกับที่มันเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมคลาดดิ้งนะคะ ในอาคารนั้นเนี่ยก็จะทำเป็นโค้งค่อยๆโค้งวนขึ้นไป
ทางเดินจะเป็นสโลปนะคะค่อยๆวนไปแต่ว่าเนื่องจากอาคารมันใหญ่มาก
เขาก็ให้ขึ้นลิฟต์ไปก่อน
เราก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินลงนะฮะแต่ว่าสิ่งแรกๆเลยเนี่ยที่เขาเริ่มให้เราดูก็คือรถคันแรกๆโมเดลต้นแบบ
ค่ะโมเดลต้นแบบแต่ว่าที่อยู่ลานข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรถแข่งคันที่ได้รับรางวัลมากที่สุดของในเยอรมันนะฮะของ Mercedes นี่แหละนะฮะซึ่งทำเป็นโลหะหล
่อ
ขนาดเท่าจริงซึ่งสามารถเอาตัวของเราลงไป
แม้กระทั่ง
อ
าจารย์ปุ๊กก็ยังเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมานอกอาคารก่อนนะ
คะ
พอเราจะถึงอาคารเบนซ์เนี่ยก็จะมีโมเดลนะที่เป็นโลหะหล
่
อก็เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะต้องเข้าไปนั่งประจำที่เพื่อที่จะถ่ายภาพแล้วว่าเราเนี่ยนั่งรถคันนี้แล้วอยู่หน้าตึกพิพิธภัณฑ์เบนซ์นะคะพอเราเข้าไปในตัวของอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็มีอินโฟเมชันเยอะแยะเลยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องของทั้งหมดไปฝาก
อ๋อใช่แล้วค่ะ
เพราะคงเพราะแบกไปไม่ไหวนะ
มันระยะทางที่เดินเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะคะเขาจะเล่าเรื่องนวัตกรรมของรถยนต์หรือยานยนต์เนี่ยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็สลับไปกับประวัติศาสตร์ของโลกนะคะซึ่งทำให้เวลาช่วงที่เราเดินผ่านเนี่ยเราก็จะนึกถึงอ๋อช่วงนี้มันมีอะไรอะไรอาจจะมีสงครามโลกแม้กระทั่งมีช่วงนี้มีเอลวิสเพรสลีย์ช่วงนี้มีบิทเทิลมันจะคละกันไปแล้วทำให้เราเรียกว่าหวนระลึกถึงว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีรถรุ่นไหนออกมาบ้าง
ค่ะมันก็จะสอดคล้องกันนะคะอาจารย์ปุ๊อย่างเช่นยุคแรกๆที่เริ่มมีรถเนี่ยนะคะก็คือคำว่าโชเฟอร์ที่เราเคยคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วว่ารถในยุคแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับค่อยๆเปลี่ยนผ่านมาจากรถม้านะที่ลากด้วยม้าเนี่ยก็มาเป็นรถที่ใช้พวกเครื่องจักรกลขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนามายุคแรกๆเนี่ยไม่มีบังโกรนนะอาจารย์เป็นล้อเปล่าๆเปลือยๆเหมือนเกวียนเหมือนเขาได้ความคิดจากเกวียนใช
่
แต่ว่ามันมีปัญหานะเพราะว่าเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังนะในนิทรรศการของเขาเนี่ยวิ่งแล้วน้ำโคลนมันกระเด็นเข้ามาเอ๊ะก็แก้ปัญหาว่าทำไงก็หาอะไรมาบังฮะแล้วก็จนกระทั่งรถยุคหลังๆเนี่ยต้องมีบังโคลนยุคแรกๆก็คนอยู่บนรถก็โดนคนกระเด็นใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วรถยุคแรกๆก็จะโปร่งๆนะอาจารย์ปุ
๊ส่วนมากจะโปร่งแล้วก
็นั่งเหมือนนั่งเกวียน
เปิดประทุนได้ปิดประทุนได้อะไรเงี้ยนะฮะ
ก็จะเห็นได้ว่าหนาวก็ไม่กลัวร้อนก็ไม่กลัว
แล้วก็จะมีส่วนมากจะใช้วัสดุที่เป็นเหมือนโลหะทองเหลืองขัดมันวาววับเลยนะฮะแม้กระทั่งแตรที่มีลูกลมกดปุ้นๆอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็เกียร์นี่ก็โยกกันแบบว่าก้านยาวมาก
ก้านยาวคือให้นึกถึงรถบังคับเวลารถแบ็คโฮเวลายกของอ่ะยาวๆแบบนั้นเลยค่ะ
แล้วก็ทางขึ้นเนี่ยยังเรียนแบบรถม้าอยู่นะ
ฮะ
ก็คือจะมีเหมือนกับบันไดให้ก้าวขึ้นก่อนนะคะนี่ก็คือรถยุคแรกๆถ้าหากว่าเราไปเดินที่พิพิธภัณฑ์เบนซ์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ารถเบนซ์เนี่ยค่อยๆพัฒนาจากปีนี้มีคนคอมเพลนเรื่องนั้นค่อยๆเพิ่มมาค่อยๆมีเพิ่มแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแนวโน้มเนี่ยเขาเริ่มมีหลังคามีส่วนตกแต่งเริ่มไปสู่ยุคที่หรูหรานะคะ
อีกอันนึงที่เราลืมเล่าไปก็คือว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราจะฟังคำบรรยายเป็นภาษาอะไรบ้างนะจะมีอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นเหมือนกับออดิโอให้เราพกติดตัวไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆการ์ดห้อยคอไปแล้วก็ไปฟังณจุดไหนไปกดปุ่มเดี๋ยวมันก็จะดังให้เราได้ฟังณจุดนั้นนะฮะบางทีเราก็กดแล้วไม่เห็นมาเลยเสียงมันไปหน่อย อาจจะกดไม่ตรงปุ่มอะไรเงี้ยนะ
คะนี่เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ใช้กันนะฮะนอกเหนือจากเป็นข้อความบรรยายแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นหูฟังซึ่งจะสะดวกสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการที่เป็นผู้พิการทางสายตาก็พอเดินผ่านจุดไหนก็จะมีคำบรรยายให
้
อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นอย่างลางเดือนนะคะการเดินนี่ก็คือด้านหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายมือเราเนี่ยเราจะเห็นรถโมเดลเก่าๆแต่ด้านขวาเนี่ยจะเป็นโถงโล่งเพราะว่าในขณะเดียวกันที่รถยนต์ได้พัฒนาเนี่ยพวกเครื่องร่อนหรือเครื่องบินเนี่ยนะฮะเขาก็จะพัฒนาไปไล่เลี่ยกันเขาก็จะแขวนให้เราเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของ historic มากๆเลยนะอาจารย์จะเล่าประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจแต่ละช่วงเวลา
อาจจะย้อนนึกไปนิดนึงนะคะถ้าสมมติอาคารเป็นตัวเป็นปล่องขึ้นไปนะคะ แล้วก็ด้านข้างของอาคารทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเหมือนทางเดินนะคะค่อยๆไล่ลงมาจากข้างบนเราจะผ่านส่วนที่เป็นส่วนต้อนรับรีเซพชันแล้วก็รับพวกเครื่องไม้เครื่องมือในการฟังเนี่ยนะคะเข้าไปแล้วก็ไปถึงลิฟต์ลิฟต์จะเป็นกึ่งลิฟต์แก้วที่ส่งเราชูดเราขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดตัวลิฟต์นี่ก็เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมของตรา Mercedes เนี่ยแหละฮะแล้วพอชูดถึงชั้นบนสุดปุ๊บก็ออกมาแล้วค่อยๆวนลงมาเรื่อยๆคือวนจากรู้สึกจะจากใหม่มาเก่าหรือเก่าม
าใหม่จาก
เก่าไปใหม่นะฮะค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีแม้กระทั่งตราของที่ประดับติดในรถยนต์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือของการทำรถยนต์มีพวกชุดของช่างมีรูปต่างๆโชว์อยู่ตามด้านข้างนะฮะแม้กระทั่งตัวอักษรที่ใช้กับรถยนต์หรือว่าเครื่องเคราในการรับประทานอาหารปิกนิกที่อยู่ท้ายรถอะไรเงี้ยนะเขาก็เอามาวางโชว์ให้ดูด้วย
เป็นการเก็บงานต้นแบบที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะคะแม้กระทั่งแบบสเก็ตว่าไอ้ตัวอักษรที่ไปติดหน้ารถติดข้างรถแต่ละรุ่นเนี่ยมาตั้งแต่แบบสเก็ตเป็นกระดาษกราฟนะคะเป็นออริจินอลเลยนะคะแล้วก็ตัวดรออิ้งของอันนี้เราพูดแต่กราฟิกนะ
คะ
ยังไม่พูดถึงงานทางด้านเครื่องจักรกลเครื่องกลเนี่ยนะอันนั้นซึ่งแบบดรออิ้งเยอะแยะมากมายแค่ตรงกราฟิกนี่ก็โชว์ตั้งแต่ดรออิ้งโชว์การทำสีนะแม้กระทั่งโปสเตอร์โฆษณารถยนต์แต่ละรุ่น
เป็น
เริ่มต้นเป็นภาพเขียนนะคะมีใบสีสวยงามคือในสมัยก่อนเป็นเอชชิ่ง
เป็นภาพพิมพ์คมๆ
คือเราไปแล้วเรารู้สึกทึ่งนะคะตรงพาร์ทนี้เพราะว่าเขาเก็บกระดาษแทบทุกชิ้นนะอาจารย์ปุ
๊
กเก็บไว้อย่างดีแล้วก
็มองแล้วดั้งเดิมด้วยนะกระดาษจริงๆเป็นสเก็ตจริงๆด้วย
แล้วก็มาดิสเพลย์เนี่ยทำแล้วเราเห็นภาพเลยว่ากระบวนการทำงานเนี่ยกว่างานดีไซน์แต่ละชิ้นจะได้มาเนี่ยมันผ่านขั้นตอนอะไรบ้างแม้กระทั่งพอเขาหล่อโลหะออกมาเป็นตัวอักษรยี่ห้อรุ่นหรือว่าชื่อตัวอักษรเบนซ์แต่ละตัวอะไรเงี้ยนะแต่ละปีเนี่ยเขาไล่ลำดับปีมาเราจะเห็นวิวัฒนาการแล้วเราจะเห็นอย่างเนี่ยอาจารย์ปุ๊เทคนิคของการหล่อหรือการชุบเนี่ยมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
หลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมถึงชื่อ Mercedes ใช่ไหมคะMercedes นี่คือชื่อลูกสาวของทาวเบนส์นะคะเพราะว่าเขารักลูกสาวเขามากเขาก็เลยให้ชื่อรถยนต์ชื่อยี่ห้อว่า Mercedes-Benz
ค่ะแล้วพอเราไปฟังเรื่องราวของ Mercedes เนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่น่าเศร้านะคะเพราะว่าเธอเป็นคนสวยมากนะเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งแต่เราจะไม่มีภาพเธอหลังจากนั้นเพราะว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดมากชื่อของเธอเป็นชื่อรถยนต์ที่คนรู้จักกันทั้งโลกแต่เธอไม่เคยขับรถยนต์เพราะเธอเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
รถยนต์คันแรกเนี่ยคนที่ได้นั่งก็คือภรรยาของคาร์ลเบนซ์เองนะ
คะ
ถ้าใครถามว่าใครได้นั่งรถยนต์เบนซ์เป็นคนแรกก็คือภรรยา
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครต่อใครหลายๆคนในบ้านเราเนี่ยนะคะซื้อรถใหม่มาก็ต้องให้ภรรยาขับก็เรียกว่าเจริญรอยตามคาร์ลเบนซ์นะคะสมัยก่อนนี่ผู้หญิงยังไม่ได้อนุญาตให้ขับรถนะคะเพราะว่าหนูว่าชุดผู้หญิงมันแบบมันเป็นกระโปรงยุคแรกๆที่รถออกมาเนี่ยชุดผู้หญิงเหมือนสุ่มนะอาจารย์ปุ
๊แล้วก็ช่วงที่เราไปเดินเดินดูเนี่ยนะคะพอมาถึงโถงกลางในช่วงกลางก่อนที่จะไปถึงห้องล่างข้างล่างสุดเนี่ยจะมีลานอันนึงที่โชว์รถสวยมากนะคะคือด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหมือนรถแข่งเป็นมาเยอะๆเลยพอมาถึงตรงช่วงกลางๆเนี่ยก็จะเห็นลานอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างกว้างนะคะซึ่งโชว์รถสปอร์ตแล้วก็รถโบราณซึ่งสวยๆทุกคันเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นรถของชนชั้นสูงนะคะ
ใช่ค่ะ
ที่แบบเปิดประตูแล้วยกขึ้นมาเหมือนปีกอะไรเงี้ย
เป็นปีกเป็นสปอร์ตเล็กๆนะคะแต่ว่ามันเปิดปีกได้สองข้างเบาะสีแดงสวยงามแล้วตัวถังเนี่ยสีขาวเงินอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็จะไปยืนน้ำลายหกอยู่โดยรอบ
เราเดินเราก็ลื่นล้มนะเพราะน้ำลายหดเยอะ
แล้วก็มีบางคันนี่ก็สีแดงสดเลยนะคะแล้วก็สีขาวคือสวยทุกคัน
ใช่
เพราะว่าอ็อกเซสซอรี่หรือว่าตัวประกอบต่างๆเนี่ยทำอย่างวิจิตรพิสดารมากหมายถึงว่าใช้มือทำด้วยมือตลอดนะคะ
โอ้ยอาจารย์ปูคะตรงเนี้ยนะพอเราเริ่มแค่เราเดินลงมามันก็ตื่นตาตะลึงใจเดี๋ยวเราไว้เล่าต่อในตอนต่อไปดีไหมคะอาจารย์ครูมีคนบอกเราว่าเวลาหมดอีกแล้วก็คงต้องสงบเสงี่ยมเตรียมตัวไว้เล่าต่อในคราวหน้าถ้าผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com อาจารย์ปุ๊กคะเอารูป Benz Museum เนี่ยมาโชว์ใน Facebook ของพวกเราดีไหมคะ
ดีกันค่ะจะต้องใช้เวลาไหม
คือไอ้ที่เรารับปากรับปากไว้
ต้อง
ไ
รซ์ต้องย่อก่อนค
่ะต้องมาย่อขนาดต้องอะไรกันนิดนึงแต่ว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้เห็นเนี่ยจะตื่นตาตะลึงใจไปกับเราจริง
ๆ
ค่ะก็สำหรับดิฉันก็จะมีแฟนเพจชื่อของดิฉันนะคะก็ลองคีย์เข้าไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็จะค่อยๆโหลดภาพจากที่ต่างๆที่เราไปมาหรือเราเล่าให้ฟังเนี่ยมาแล้วก็อย่าลืมของคุณธีรภาคโดยคุณอีกคนนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะเช่นเคยนะคะอาจารย์ปุ๊ก
สวัสดีก่อนนะคะจากอาจารย์พวงเพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องรถต้องบอกสักนิดนึงนะคะเวลาที่รถจากถนนใหญ่กับซอยย่อยเนี่ยเข้ามาเจอกันสลับคันกันไปนะคะรถจะได้ไม่ติดค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะเริ่มมีวินัยจราจรกันเพื่อสู่ก้าวไปสู่ยุคใหม่นะคะจากดิฉันฤทธาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ